Alakamisi faropol ni volana July telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Averina rapitro amin'ny fitoria sasa maraina ny taranja tantara sy geografia amin'ny fanadinana bakalôria araka ny fanapahan-kevitra nandritra amin'ny filan-kevitry ministra manana safidy malalaka nefa mpiadina na amerina izany na tsia. Nodimandro malomaraina ny aumônia nasionaly ny fiombonanan'ny eokaristika ny tanora sy ny afafy eto Madagasikara Mompera Andrianarisoa Odon Honoré. Hidina an-dalambe kosa ny RMDM anohatra ny ambaran'izy ireo fa fisian'ny vahiny mitondra amin'ny Madagasikara na nolona ny resaka ny filoham-pirenena momba ny zom-pirenena ny alahady lasa teo. Ny any ivelany tsy hanatrika amin'ny feoana tapon'ny BRICS banky ombona an'ireo firenena misandratra ara-toekarena atsy Afrika Atsimo ny filorosianina. Oriona Rakoto Malala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Averina rapitro zoma maraina amin'ny fitoria sasany ny taranja tantara sy geografia amin'ny fanadinana bakalôria ho an'ny sokajy A1, A2, C2 araka ny fanambarana nataon'ny ministry ny fampianahana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa profesora Asumaku Beatrice. Miakatsehatra nanazava ny zava-misy tao amin'ny haino manjerim-panjakana alina ny ministra tompony andraikitra nanoloana ny zava-nisy nanerana ny nosy. Ny korotana tanteraka matso misotra amin'ny fanadinana bakalôria ho maly tolakandro noho ny fisi ny aya amin'ny fisiny ny fivoahan'ny lazahadina mialohan'ny fotoana. Nanameloka ny tranga toy izany ny ministry ny fampianahana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa izay voaporofo taorin ny fanamarinana sy ny fanadiadiana. Profesora Asumaku Beatrice tao amin'ny fahitalavi-pirenena.
Nanao ny fifanakalozan-kevitra ny teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ary ny tao anatin'izay filan-kevitra izay no nandraisana ny fanapaha-kevitra fa ireo mpiadina izay niarany izay fisolokiana sy nisy an'izay fipariana lazahadina izay a dia noraisina ny fepetra. Inona moa natonga ny nandraisana ny fepetra io a? Misy ireo mpiadina izay tany amin'ny toerana izay tsy manana réseau mihitsy ary misy ihany koa zareo izay any amin'ny toerana tsy nisy herinaratra dia tsy afaka nanovy izy a satria tsy nahazo an'ilay toromarika fa lasa nanohy tamin'ilay lazahadina izay lazahadina voalohany dia teo indrindra amin'ny fitsinjovana sy fizahana ary fampitoviana ny lenta sy ny égalité de chance moa izany ho an'ny mpiadina rehetrarehetra amin'ny mahasaropady loatra ny fanadinana bakalôria dia nandray ny fanapa-kevitra ny teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra fa ny zoma faraika amby roapolo ny volana jolay izao amin'ny fitoria sasany maraina dia atao ny famerenana ny taranja tantara sy geografia ho an'ny reto sokajy voakasiky ny fipariahana sy lazadina teo a dia ny sokajy A1 io a, ny sokajy A2, ny sokajy C ary ny sokajy D.
Nomena toromarika arak'izany ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa nandritra ny filan-kevitry ministra mba hamerina ny adina tantara sy geografia ho an'ny sokajy A1, A2, C ary D rampitso zoma maraina ka nilaza adina fiandry faharoa izay efa voahomana mialoha no ampiasaina fa tsy nilaza adina tany am-piandohana sy ilay laza adina fiandry nanaovana ny adina ho mahaly tolakandro. Manana safidy anefa ny mpiadina na hamerina izany adina taranja tantara sy geografia izany na tsy raha mihevitra izy ireo fa efa nety taminy ny adina natao maly dia afaka tsy mamerina intsony izy ireo. Ho an'ireo izay te hamerina kosa dia malalaka tanteraka ny anao izany ka ho an'ireo izay manapa-kevitra ny hamerina ny adina dia izay noty tsara amin'ireo taratasim-panadinana roa no raisina. Izy kosa ny noty fanampiny na ny bonus izay omena mpiadina rehetra amin'ny sokajy A1, A2, CRD amin'ny adina tantara sy geografia manerana ny nosy. Raha itodiana moa ny zavan'ny tranga omaly tolakandro voaterina orina ny lazahadina tantara sy geografia tamin'ny fobe mpanadinana teto andrenivohitra sy tany amin'ny faritra hafa teto amin'ny nosy noho ny aya ofisin'ny fivoahan'ny lazahadina mialohan'ny fotoana. Nasaina mivoaka ny efitrano fanadinana mpiadina taorian'izay mandra-patonga ny lazahadina fiandry anoloana ny lazahadina efa vonina omaly. Fanapaha-kevitry ny filohan'ny ofisin'ny bakalôria amin'ny faritany enina tsy maintsy nitoizana omaly folakandro matsy ny fanadinana fanjakana ho ny tomponandraikitra no lalana amin'ny feny fanadinana panjakana toy itony tamin'ny efatra ora folakandro voananomboka ny fanadinana ho amin'ny teto andrenivohitra nisy azany tamin'ny enina ora hariva tamin'ny dimy ora sasany ho amin'ny tanintolo ary tao anatin'ny aizina no nanaovan'ny mpiadina ny fanadinana ho an'ireo sendra ny efitrano tsy misy jiro mandeha amin'ny herinaratra ny afy tamin'ny labozia mpiadina maro namitana amin'ny fanadinana indrindra ny tany amin'ny faritra maro teto amin'ny nosy ataony tany Tomasina sy Toliara ny taitaina ny ray aman-dreny ny andriny zanany teny ivelan'ny foibe mpanadinana nitady ny fomba rehetra tsy hisiny ny fahatapahan'ny herinaratra ny jirama tamin'ny omaly io ny angiavy ny mpitatitra hiasatra amin'ny folo ora alina ihany koa ny ministera amin'ny fitaterana mba hahafahana mitatitra ny mpiadina lavipodiana nahetsika hiary ny mpiadina ny mpitany filaminana mandritra ny vidiana ny taky ny amerenana ny fanadinana tantara sy geografia ny mpiadina maro tao anatin'ny tsy filaminan-tsaina tanteraka ho izy ireo no niatrehana amin'ny fanadinana omaly arivo nisy aza ny rava tanteraka amin'ny fanadinana ho an'ny foibe mpanadinany sasany tany fianaratsotany nanambara moa ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena fa efa nisy ireo voasambotra tamin'ny fiparitahany laza adina osoka tamin'ity fanadinana bakaloria omaly ity Nodimandry omaly maraina ny aumônier national ny fivonoana ny eucharistika ny tanora sy hafa feto Madagasikara Mompera Andrianarso Odon Honoré rehefa nivahiny enina amin'ny dimampolo taona teto an-tany efatra amin'ny telopolo taona na religiozy jesuita azy roa amby roapolo taona na pretra maro ny ezaka nataony sy no heveriny mbola ho tanterahana ka mankasitraka sy ny zava-bitany ny fivonoana mbehan'ny veka eto Madagasikara ary mankahery ireo rehetra akaiky azy ny fivonoana mbehan'ny veka eto Madagasikara arak'izao entin'ny secrétaire de coordination azy izao Mompera Serafin Rafanomezatsoa
taitra sady nalahelo ny fivondroana ben'ny veka eto Madagasikara sy ny eglizy manontolo eto amin'ny Madagasikara nandre ny fahalasana ny Mompera Odon ny maraina teo Mompera Jesuita aumônier national ny FET eto Madagasikara tao anatin'izany alahelo zany no hitondran'ny fivondroana ben'ny veka eto Madagasikara ny teny fampionana feno a ho an'ny fivondronan'ny fikambanan'ny Jesuita eto Madagasikara voalohany indrindra ary indrindra ihany koa hoan'ny FET eto Madagasikara ary ho antsika mianakavy nandahoan'izany ray ampanahy ny asa sy ny fofotra ho an'ny eglizy teto Madagasikara izany ary indrindra ho an'ny fikambanana masina ny fanantenantsika an'i Jesosy Kristy maty sy nitsangako velonany amelona hatrany ny finoantsika ary ankahery antsika amin'izao dona sy sedra miatra amintsika tsirairay avy izao amin'ny fiangonantsika eto Madagasikara mitondra mpavaka manokana ny Mompera Odon isika ary mirary kora mirary mba hisy pretra to azy andimby azy amin'ny fikatroana sy ny fijoroana ho vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny eglizy indrindra misehitry ny fikambanana masina eo anivon'ny FET eto Madagasikara Mompera Odon mandry ampiadanana
ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika anetsika ny rehetra hitsangana ny RMDM tamina nyekeny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny alahady lasa teo tamin'ny fizakany ny zom-pirenena frantsay nanao fanambarana teny Bel Air izy ireo omaly fahidina an-dalambe anoerana ny fisiany vahiny mitondra ny Madagasikara miverina ny niadiny malagasy tamin'ny fanjanahantany amin'ny fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao ho ihany ny rodiben'ny mpanohatra miantso ny tafika ijoro ihany koa izy ireo satria tsy misy ny ambony lalàna ary tsy azo refesina amin'ny taratasy valo santimetatra ny fampiarana ny lalàna eto amintsika ny mpitondrateny ny RMDM pastera Edouard Tsarame
lalàna ihany eto Madagasikara tokony manaja amin'izany ny rehetra ary tsy misy lalàna remetarina koa ny eto e raha tsy filoha ihany no manametatra lalàna zany haily ty lalàna ty azo metarina ka firy santimetatra zany vao tokony ho ankatoavina ny lalàna fa nyfantatray ny lalàna natao ankatoavina ary tsy misy olona ambonin'ny lalàna na iza na iza hanao fotoana anankiray isika tsy hoena tsy maintsy misy fivorimbe ifandresen-dahatra satria samy malagasy io etape voalohany zany zay ny etape faharoa de hiantso ireo manamboninahitra tsy mpitehaka tsy mpanao raha matahora fa natokana hiaro tanindrazana zany koa nyeny natao hoe defense nationale zany ane ka fiarovam-pireneny ary ny fahatelo tsy maintsy rotsaka eny amin'ny arabe ny fahaleovatena satria zany no takiny zany fahaleovatena zany tsy ho avelan'olo hoe frantsay no mbola azafady ny lalàna tsy misy ray santimetatra na roa santimetatra na telo santimetatra fa rehefa lalàna de lalàna ary ny antsona anaram-pitany filaminana hampiatra lalàna fa tsy natao hitehaka lalàna miomana antsika zao tandrazana ty amahatandrazana azay iaraha-manana izay mihitsy ny tena tatanjonay mba hisy ny fifidianana madio mangarahara tsy misy vazaha ny RMDM tsy mbola ny teny irotsaka na hanao zavatra ka tsy hita zany tsy marina zany tsy RMDM zany ny RMDM zay teneny de taterahana
nilaza akotrany rodobe mpanohatra fa hitantaratra tamin'resaka ny filoham-pirenena ny alahady lasa teo ny tsy fahaizana sy ny tsy fahatokisan-tena kanaka ireo manam-boninahitra mpitandro ny filaminana hitehaka azy tsy mitombona ny fanazavan'ny filoham-pirenena fa noho ny fianaran-janany no nankany ny zom-pirenena frantsay satria maro ireo fomba hafa azo atao momba izany hoy andriamatoa Jean-Louis Rakotoambo sekretera jeneralin'ny RMDM
maninona tsy ny zanany irery nangatahany an'izany nationalité français zany fa izy tso jobokka nanao an'izany nefa mbola te hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara naninona fa tsy mitombona zany nyteneniny zany fa ny tena marina matahotra izy tamin'ny zavatra nataony tamin'ireny transition reny nahoana no navely banaka ny areny Madagasikara 500 millions de dollars tamin'ireny fotoany ireny tso raha tadidisika nakany katara izy tady sy olotra ho atsika gasy a de tena mitombona ve zany mpandraranga izy tamin'ireny fa manaza hay manaza hay sao de nanokatra compte tao Dubai izy satria sy lavitra loatra ao a ilay Dubai
amin'izay tontolo ny politika izay hatrany ny antso ny ankolavikely rehetra eto amin'ny firenena hamondrona ny hery hampandrosoana ny Madagasikara ny antoko arema distrika sy folo atreto no efa voateto mitarika ny antoko ary hotohizana hatran'izany ho ny sekretera nasionaly anikiratsiraka niazo ny tany amin'ny faritra menebe izy ireo ny valo jolay lasa teo ny fanakalo hevitra tamin'ireo mpikatroka tao Mahabo nanentana ireo mpikambana tany Tsiribiana sy ny tany Morondava namaranana ny dia Fakomaly ny tany Ambatolampy tao anatin'ny roa taona izao no efa nanao izay efa mangina ifotiny ny mpikatroka any amin'ny isaky ny distrika izay ny antoko arema akoatr'izay nanolotra volavolan-dalàm-pifidianana teny amin'ny antemera-pirenena ny antoko arema tamin'ny herinandro lasa teo ho fanatsarana ny zotram-pifidianana eto amintsika azo atao tsara ny manatanteraka izany fanatsaran'izany ao anatin'ny fotoana fohy araka ny fanazavana nomen'ireo teknisianina miara-miasa amin'ny antoko momba ny petrabola 200 tapitrisa ariary indray de nilaza ny antoko arema fa toa lasa natao ho an'ny mpanambola ny fifidianana eto Madagasikara matoana tao mitangana be tahaka izao ny petrabola ho firotsahakovitina raha zay anefa no hevery mitondra fa mety de mamety de tsy mametraka olana amin'izany ny antoko tanjona apetraka ankehitriny ho ny sekretera nasionaly ny arema ny anatanterahana ny afatry ny filoratsiraka tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2020 de ny ifanomezan-tanany rehetra na iza na iza hamondrona ny hery ho fampandrosoana amin'ny tanindrazantsika ramatoa anikiratsiraka
afatry président ratsiraka tamin'ny 2002 tia no afatra namendy tamin'ny hiatrika fifidianana ary mbola mipetraka ary mbola mitombona ka hatramin'izao ny hoe masina ary miavaka amin'ny firenena rehetra idinosity ko andeha ary isika hiaraka hifarinona amin'ny fampandrosoana azy tsy misy tomika mba hahatonga azy ho reharehantsika ka ho irin'ny hafa fa tsy anirin'ny hafa intsony vitantsika izany tompo klasy tompo vavy ary fanomezantsika tanana natongavana amin'izay ka hanaovantsika antsoavo amin'ny rehetrarehetra na ny manam-pahaizana zany na ny manam-bola zany na ny tantsaha zany na ny olona ny fiarahamonim-pirenena zany na ny olona ao amin'ny ray aman-drena radrazana na ny ray aman-drena ra-mponoana andao atao tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja satria azo tokana tsy pahala fa mitabetsy lany
ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika manodidina ny 7-7 ny tahan'ny fahantrany eto Madagasikara ary vinavinaina 0-100 ny tahan'ny fisondry ny vidim-piainana amin'ity volana jolay ity raha ny kajikajy ny instat ivitoeram-pirenena momba ny antotanisa raha ny antotanisa farany ny volana milasa teo dia tafiakatra 0.8% izay fisondry ny vidim-piainana izay vinavinaina 0.01% kosa ny fisondry ny arikarena faobe amin'ity taona 2020 ity ary eo anelanelany 5% ny tahan'ny fananan'asa manodidina ny 7 hetsy ny tanora tsy anasa eto Madagasikara milaza ny momba mitany fahantrana sy misontro ny vidim-piainana ary ny tale general ny instat nandritra mitafa tampano gazety andremato andremitsara tarzon
tsy mivoaka ofisiel moa zany le anay efa vita ny calcul zany fa misy partie administrative tsy maintsy alefa moa mazava ho azy any amin'ny conseil de ministre zany le valeur de any no menoncé azy fa izy aloha raha nytany fantrany eto madagasikara tsy tafiakatra 80% mihitsy zany raha le kajy hitanay fa entre 75-77% io rehefa misy moa manome 78% zay ngambany manakaikikaiky indrindra lay calcul anay zay no manakaiky marina zany raha ny tena izy fa ny 80% aloha zany ambony be zany raha ohatra ka zay no voresahana mahakasika ny tany fantrany eto Madagasikara tamin'ny 2022 ny fiakaran'ny vidim-piainana zany ny taux d'inflation annuel ny moyenne zany de 8.15% zay no tamin'ny heritaona raha ohatra ka mihoatra zany amina firenena hafa zany zay de ambany zay noho ny moyenne mondiale mbola ambany koa zay par rapport ny moyenne eto Afrika zany hoe misy ezaka tena azo resahana zany hoe nisy ezaka zany tao natao mba ahafahana ny fehany zany ny vidim-piainana fa tokony mbola ho ambonin'io zany lay fiakaran'ny vidim-piainana zany de raha ohatra moa zany amin'ny 2023 ny glissement annuel farany zany zao tamin'ny mai 2023 zay 11.8% marina fa ambony be zany zay efa mihoatra ny deux chiffres io moa ama glissement annuel zany dia par rapport amin'ny mai tamin'ny heritaona entre mai 2022 sy mai 2023 zany de zay glissement zay nisy fiakarana 11.8% zany ny indice de prix zany tsy midika akory zay fa zay ny taux d'inflation annuel fa ny taux d'inflation 2023 zany de mbola ho an'ny moyenne ho amin'ity taona ity.
Toujours kosa ny fanazavana ny antony fiakaran'ny tany vidim-piainana ny tale generalin'ny instat hatrany
ambony le izy satria io impact n'lay tamin'ny juillet 2022 nisy fiakarana tapoka ny carburant 40% fiakarana ambony be iny de misy fiatraika antsikelikely le izy sy miara-miakatra andriamandeha lay prix ny produit fa ankehitriny zany de efa stade de maturité le izy efa presque niakatra daholo zany le prix lay produit zay vokatra impact tamin'ny fiakarany carburant tamin'ny tapoka tamin'ny juillet 2022 zay mampatonga an'io glissement annuel io ho 11.8% fa tsy midika koa zany fa io no d'inflation annuel raha ny fahitanay azy manokana zao ny mois de juin na juillet zao efa manohany amin'ny 10% mois d'août izy mety efa ho latsaky amin'ny 10% lay fiakaran'ny vidim-piainana de raha ny estimation annuel anay amin'ity 2023 ty de mbola eritreretina foana aloha fa ho latsaky ny 10% ny augmentation ny taux d'inflation zany amin'ity 2023 ty zany hoe mety eo amin'ny 9.5% eo zany na 9.8% eo zay zany ny estimation zay
ny tale general ny instat andremitsara tarzon izay narahantsika teo izay fa anandratra ireo karazan'asa misy eo amin'ny distrika n'Antananarivo atsimondrano kosa ny fikambanana manasoa amin'ny alalan'ny tsena be bypass anomboka anio alakamisy 20 Jolay hatramin'ny alahady 23 Jolay ao avy zao no anehoana izany maro ny tolotra ho hita mandritra izay efatrandro izay isan'izany ny asa ataon'ireo orinasa ao amin'ity distrika ity ny karazan'asa misy eo anivon'ny fiarahamonina toy ny fambolena ny seham-panabiazana izay ahitana amin'ny fohibe fanofanana arakasa ny oniversite ny sekoly manabe ankizy sy ny sisa ho hita mandritra izany ihany koa ny asa tena indrindra fa ny asa tanana trano eva 500 no andray an'ireo mpiantsehatra rehetra mandray anjara mikarakara ny tsena be bypass ny fikambanana manasoa fikambanana manohana an'ireo vehivavy sy ny tanora amin'ny alalan'ny fanofanana mba hisitrahan'izy ireo asa aingana ary mendrika ihany koa homena lanja manokana amin'ny asa tanana ka izay indrindra no isan'ny antony anaovana ity tsena be ity ho ramatoa Ranaifson amin'ny Irina Perlina filoha amin'ny fikambanana
ny asa tanana tena maro be mihitsy a ary raha ohatra sikajiana fotsiny izy raha hoe atao tsotsotra zany eo amin'ny 50 eo zany izy ny tena lehibe indrindra zay tena hoe ampiasaina eto Madagasikara fa misy mihoatra an'izay fa tena raha tsy teny fotsiny a ohatra hoe ny olona mpanao lavadrano zao ohatra tena ilaina be zany nefany a be dia be ny olona tsy mahafantatra hoe na ty atsimondrano fotsiny ary hoe mila lavadrano dia ay zany hitady olanao an'izay dia anisan'ny ohatran'izay zany ohatra ny tena hoe inona ny antony anaovanay an'io fampiratiana io a ho fanampihanany zareo a tsy homenatra fa hoe idision zany hoe zao ny asako ary mahavelona anahy ty asako ity a dia ampio a. afaka misy afaka manampy a dia raisinay an-tanandro tompoko, izany hoe ny olona niasa tao aminay dia nampianarinay, dia avy eo izao ohatra zao hoe ny olona niasa tao aminay mpanao miasa namafatrano tato amin'ny fiasana tato amin'ny cybercafé, dia nampianarinay informatika izao izy lasa mitazona cybercafé anazy manokana. Dia ohatr'izany koa ny olona nampianarina nanjaitra koa tato aminay izao izy efa manjaitra mahavelona fianakafe ny fara miasa eny amin'ny tsena eny fetanamanga. Tena any amin'ny eo amin'ny zato latsaka kely eo angamba ny membre fa ny birao izay eo amin'ny 20 eo isan'ny importantany.
Mitohy hatrany ny fitadiavam-bahaolana iaraha ministeran'ny fitsaràna sy ny syndikan'ny mpirakitra raha eto Madagasikara manoloana amin'ny fahatapera amin'ny fe-potoana roa volana nomen'ny syndika ho an'ny ministera amin'ny 26 jolay ho avy izao. Efa nisy hono ministra ny komite manokana natsangana amin'ndinika ny fitakin'ireo mpirakitra raha ary mizotra araka ny tokony ho izy izany. Raha momba ilay sata manokana mifehy ny mpirakitra raha indray dia miandry ny fivoriana ara-potoana faharoan'ireo parlementera ny fahafahana mandinika izany hono ministra ny fitsarana Randria Manantena Soa Landy mbola teny.
Ilaina napetraka ny zareo tokoa ny fahaena ambiroapolo amin'ny volana jolay a mariana nefa fa teo anelanelan'izay a dia efa misy ny komite nitsangana izay nahitana ny solotena an'izy ireo sy ny solotena amin'ny ministera ny fitsarana izay nasitana fandiniana ny fitakian'izy ireo a ary efa misotra tsara ara-dalàna ny fandiniana n'izany hoe toatany fitakian'izy ireo zany. Isan'izany zao iny tao amin'ny le pavé Antaninarena iny a izay isan'ny tafiditra tao anaty ny fitakian'izy ireo ny fanatsarana ny fitantanana ny RNCS na le hoe registre commercial dianisty ny famoriana ny greffier en chef rehetra manerana any Madagasikara mikasika an'izay satria nisy tokoa ny tsy de tena hoe fahatomombanana tao anatin'izany fitantanana ny registre du commerce et des sociétés izay araka izay voalaza izay moa hoe ny registre dia ny greffier no miandraikitra azy ary izay natonga an'izy ireo hoe nataony tao anatin'isan'ny fitakian'izy ireo a ny hoe nitondra ny fanamariana dia iny izany zao a dia isan'ny hoe teboka anankiray a nahitana marimaritra iraisana sahady a tao anatin'izay fitakian'izay dia fiandohan'ny famahanany olana tao anatin'ny fitakian'izy ireo izany a sahady avetrany a ny fanaovana an'iny fivoriam-be tao amin'ny le pavé Antaninarena iny.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tsy hanatrika ny feoana tapin'ny BRICS banky ambona ireo firenena misandratra ara-toekarena atsy Afrika Atsimo ny Florosia nahazo fanasana anatrika izany mantsy izy amin'ny volana aogositra ho avy izao saingy tsy hivoaka ny Rosia i Vladimir Poutine manoloana ny didy fampisamborana iraisam-pirenena navoaka amin'ny fitsarahana misana ny aderoka bevava any lahe. Nisy ny fifanarahana araka ny nambaran'ny filoha afrikana tatsimo ny amin'ny tsy hanatrehan'ny filorosiana izay fionana atapon'izay nampitanjona ny tany Moscou fa famakina ady ny fisamborana ny filoha Vladimir Poutine. Nanambara ny filoha afrikana tatsimo fa izy vokany ny fivoriana atao na dia tsy ho afaka anatrika izany aza i Vladimir Poutine. Ny ministra ndralambahiny rosiana Sergei Lavrov no misolo toerana ny filoha rosiana atsy Afrika Atsimo araka ny fanambarana. Miampanga ny Rosia ho tsy tompona andraikitra manoloana ny tsy fanekin'izy ireo ny Hanoi ny fifanarahana momba ny fanondranan'ny Ukraina voamaina ao amin'ny Ila Frantsa. Isy akony amin'ny tsy fampitsaka firatany matsy izao fiziriziriny ny any Moscou izao. Fanambarana natao amin'ny ministera misahana ndralambahiny frantsay taorian ny zera bomban'ny rosiana tao amin'ny seranan-tsambony Odessa. Fanafiana nahasombana varim-bazaha hatrany amin'ny 6 taona nanambara ihany ko ny Allemand fa manafika ny firenena mahantra i Rosia fa tsy Ukraina irery manoloana izao fetsin'izao. Andy iakina ny fanondranana voamaina any Ukraina moa ny seranan-tsambo any Odessa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-bavoa amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.